Ons is op brights, nie op dim of parks nie. Brights. Jy begin die lewe so. En mense het maar baie moed vir die lewe as jy bietjie jonkerig is, né? Jy ry ook vinniger. Bawe dolf. Maar dan skielik op die lewenspad, onverwags, verdof die kortsluitings van verliese en teleurstellings ons ligblik op die toekoms. Het jy al, soos ek, iewers in die duisternis langs die lewenspad gesit en 'n paar vrae gevra? Ons is nogal oulik met vrae, né? En hoe meer vrae jy vra, hoe minder antwoorde kry jy. So 'n spiraal. Die pad was nog daar, maar jy kon hom nie meer sien nie. Die term vir die toestand wat mense ervaar wanneer hulle as gevolg van die teespoed langs die lewenspad moes aftrek, se naam is wat? Begint met de en het eindig met de i. Kom ek help julle verder, de en dan het volgende stukkie pre.
Depressie.
Ja. Depressie. Hulle sê dit is die epidemie van die dag. Die apteke sal toemaak as jy nie meer daai pille koop nie. En my gebed is dat ons allemaal 'n nuwe perspektief op ons probleem en op die Here se groot genade gaan kry. Nou, hierdie twee mense kon nooit kalm en rustig oor hulle verskille praat nie. As hulle met mekaar praat, het hulle beklei. Die enigste manier waarop hulle met mekaar gekommunikeer het, was die kere wanneer hulle met mekaar beklei het. Dit het jare so aangehou en die kloof tussen hierdie twee het net groter en groter en groter geword. Sy sê toe haar man haar weer vals beskuldig, het 'n duisternis van depressie haar oorval. Sy het die huwelikspad verlaat, soos my ou Pio Joe, en in die eensame duisternis van depressie afgetrek. Daar was nog 'n pad, maar sy kon nie meer die pad sien nie, want haar gloeilampie van moed het geblaas. Ek het hom leer ken in Wellington. Sy finansiële kopligte het tot ver in sy gerieflike aftrede iewerste by die kus geskyn. Maar na sy besigheid bankrot gespeel het, het sy kopligte wat op die toekoms gekyk het, skielik uitgegaan. Telefoon het gelei. Sy vrou het gepraat. Ek het sy begrafnis waargeneem in Wellington in die kerk van Andrew Murray. Was my so hard, sê ek het so lief geword vir Mike. Maar sy finansiële kopligte het geblaas. Die pad was nog daar, maar dit was so donker dat Mike nie meer die pad gesien het nie. Met een skoot van die haalgeweer en ek het soontoe gegaan na die selfmoord, het hy homself die middernag van die dood binne geskiet. Julle ken ook sulke mense. Het jy al gesien hoe sterk mense skielik swak word? Hoe kalme mense hulle meer verloor en hoe gelowige mense depressief raak. Het jy agtergekom dat die mens maar bietjie broos is? Word oud genoeg en dan sien jy dit. Ons vaar nie te sleg wanneer die kopligte op die lewenspad skyn en ons elke slaggat en elke skerp draai duidelik kan sien nie. Maar wanneer 'n ramp ons tref, ons gloeilampies blaas, die pad in donkerte verdwyn en ons oor die teerpad van die lewe slinger en is ons geforseer om dan tydelik 'n bietjie af te trek. Het jy miskien bietjie afgetrek? Sielkunde praat ons van geestesontvlugting. Dinge raak te veel. Jy wat sê, jy is 'n kind van die Here en vir die wederkoms gereed maak? Jy wat voorgee? Hoe hanteer jy die skielike donkertes wat oor jou toesak? Jy baie gereeld in die sonlig van sy genade, maar skielik is die lig weg. En nou worstel jy met die donker. Want in die donker kan mens niks sien nie. Kom insings net na party mense. Ek het iets ontdek wat my moed gegee het. Ek lees het vir julle. In elke mense lewe, dit sluit jou ook in. As jy nog nie daar was nie, dit kom. Kom na tye van bittere teleurstelling. Ja. En uitputtende moedeloosheid. Daar wanneer seer ons pynig en dit moeilik is om te glo dat God nog vir ons omgee. Kyk wat gebeur met my. Waar is God? Daar het dit moeilik, daar dat moeilikhede ons so tuister dat ons wens ons kan doodgaan. Dit is dan wanneer baie mense hulle hou vas op God verloor en in die gevangenis van twyfel opgesluit word. Dit het in die lewe van Elia gebeur. Hoe tragies. Dit gebeur in die lewe van elke mens. Hoe behandel God so iemand? Elia die boodskap, hy die antwoord. 1 Konings 19:1-4. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe die Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete gemaak het nie. En dan die sinnetjie. Elia het bang geword. En terwille van sy lewe gevlug. Elia wat eers nie bang was nie, word nou bang. Elia wat gestorm het, vlug nou. Net voordat Agab met sy koninklike stryd waar hy by die poort van Jesreel inry, hou hy stil. Voor hom het Elia gehardloop, die hele pad in die reën. Miskien het die reën vir 'n oomblikie bedaar. Koning Agab klim van sy wa af en praat met die profeet. En ek verbeel my hy het iets soos die volgende gesê: Elia, baie dankie vir die groot hervorming wat jy vandag in Israel bewerkstellig het. Ek kan nie wag om dit vir die koningin, my vrou Isebel, te vertel nie. Kom ons hoop en bid dat sy die waarheid sal insien en aanneem. Agab het moed gehad, Elia het moed gehad. En Agab vra vir Elia of hy vir hom slaapplek kan reël. Maar die nederige profeet verkies om buite die stadsmuur te slaap. Kyk, hy het voor die waag gehardloop, hy het buitekant stad gaan slaap. Ek dink nie het lang gevat om voor hy in die slaap geraak het nie. Ek wens ek kon na die gesprek tussen Agab en Isebel geluister het, wat hier by Jesreel, en ek wys die plek Jesreel, ek het lang gesoek om te kry, hier is hy, plaasgevind. En as ek hierdie plekke besoek, dan herleef ek die verhaal. My vrou, wat dink jy het van die, wat dink jy van die heerlike reens wat val, hoe val het op die dak? Rooftops het die dak ook reggemaak vir hulle. Ons sal weer met 'n spogtuin kan begin. Hy praat, hy is opgewonde. Die baalpriesters het heel dag gedans, my skat, jy moes hulle gesien het, spring op en af, geskreeu en hulle self stikkend gesny terwyl hulle vir Baal gebid het, om die offer met vuur te verteer. My skat, wie wat? Niks het gebeur nie, 850 van hulle. En liefling, ek weet nie wat hy te vaar gesê nie, belliekie miskien, jy weet, is een belliekie. Toe kom Elia nader, hy herstel die altaar, wat ek altyd by gaan bid het, voor ek jou ontmoet het, die altaar van Jahwe. Hy bid vir vuur, om die offer te verteer, en toe, my skat, met oogverblindende heerlikheid, het goddelike vuur neergedaal, en in die offer verteer nie, weet jy, ek staan in verwondering en kyk, hoe die vlamme, die klippe en die altaar, die grond, soos bokhare verbrand, net so. Sjoe, en Agab raak meer opgewonde. My vrou, Jahwe is die ware God. Saam met die hele volk het ek neergeval en om aanbid, ons gebed, die Heere is God, die Heere is God, het hier die kloof weer galm. Die lewe het sy antiklimakse. Hoe denk jy het Isebel, ou belliekie, op hierdie nuus gereageer? Hy hou haar hand vast terwyl hy alles vertel. Ek hou nie van haar nie. Wel, die Heilige Gees was besig om met haar te praat, want God se reddende genade, sê Titus 2 vers 11, het aan alle mense verskyn. En hier kom die magtigste profeet. En die Heere verskyn deur Elia ook aan Isabella. Miskien het Agab haar gevra om die Heere voortaan saam met hom te dien. Want hy het nou 'n oorgawe gemaak. Miskien het sy dit een oomblik lank oorweeg. Wat se slegte nuus hoor sy oor 850 baalpriesters terwyl Agab met haar praat? Al haar predikante is weg. Dit moes vir ou Isabella 'n verskriklike skok gewees het. Sy het niemand om die volk mee te gaan verlei nie. Die evangeliste is dood. Haar reaksie? Op daardie oomblik het Isebel haar hart verhard. Want sy het 'n getuienis gehoor, sy kon dit aanneem. Die reddende genade van die Here verwerp en besluit om met haar duiwelse baal aanbidding voort te gaan. En ek dink sy het 'n e-pos gestuur na Baalbek toe en sê ek soek 850 splinternuwe baalpriesters, weet nie, miskien. By die aanhoor van waarheid kan een van twee dinge in jou lewe gebeur. Jy word miskien op hierdie oomblik met waarheid gekonfronteer. Jy kan nie neutraal staan teenoor waarheid nie. Of jy neem het aan, of jy verwerp dit. As jy dit aanneem, maak het jou lewe mooi en jy word gered. Jy is gelukkig. Wat betek jy ruk, maar as jy het besluit geneem het, dan kom jy geluk. As jy dit verwerp, dan verwerp jy die Die een wat gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Isabel het die Rubicon van geen terugkeer oorgesteek en besluit om die waarheid te beveg so lank as wat sy leef. Ek en jy moet elke dag kies of ons waarheid aanvaar en of ons waarheid verwerp. En een keuse bepaal jou ewigheid. Saai een gedagte. Oes. Een daad. Saai een daad. Oes. Een gewoonte. Saai een gewoonte. Maai. Een ewigheid. Type. Antitype. So onthou is ons Elia bestudeer die type, histories, etnisch, geografisch, dan projecteer ons die verhaal naar die toekomst toe. Globaal, kosmisch, eschatologisch. Gaan die eindtijd Isabel haar bekeer? Vraag. Die type sê, nee. En daarom bring Johannes vir Isabel in openbaring. Ons kan die boek openbaring net in die lig van die Ou Testament verstaan. Dit moet een mens onthou. Jy kan hom nie in isolasie lees en dink jy verstaan hom nie. As jy Isabel lees, dan moet jy die verhaal van Isabel ken. Daarom is het so belangrik om die Elia boodskap, historiese Elia, te ken. Vers 21, ek het haar tyd gegee, sê openbaring, om haar van haar hoererij te bekeer. Ek dink ek het een tekst uitgelos. Hierdie dingetjie fast forward, tyk jy bietjie vinnig. Hy sê, maar ek het enkelinge dinge, 2 vers 20, teen jou, dat jy die vrou Isabel, wat haarself 'n profetes noem, soos die missies van die verlede, toelaat om te leer dat my diensknecht toelaat om te leer en my diensknechte te verlei om te horeer en afgodsoffers te eet. Egbreek in 'n profetiese context beteken jy is ontrou teenoor die bruidegom se 10 gebooie. En jy gaan haal traditie op 'n ander plek. Dis geestelike oorspel. Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer. En sy het haar nie bekeer nie. Die eindtyd Isabel gaan nie tot bekering kom nie. Leer die les uit die Ou Testament. Toe Isabel die Elia boodskap verwerp, kon God niks meer vir haar doen nie. Hier is 'n prent wat wys waar lê Jesreel. Agter Jesreel lê Gilboa waar Saul en Jonathan en 2 broers dood is. Die Harodfontein waar 'n groot veldslag plaasgevind het, Gideon. En is net wonderlik om hierdie Bybellande te besoek en die verhale te ervaar as jy hier besoek. Voordat Elia aan die slaap raak, bid hy ernstig dat die Here vir Agab moet lei terwyl hy met sy vrou praat. Want as hy hierdie Fenisiese koningin vir die Here wen, dan kan sy Fenisië gaan evangeliseer. Fenisië en Tyrus was die hawestad van die wêreld, die handelsroute van die antieke tye. Jou, en Elia dink, hierdie boodskap, en hy is amper seker, Isabel gaan daar besluit neem. En hy bid. Maar hy het nie klaar gebid nie, toe raak in die slaap. Raak jy baie keer in die slaap, as jy bid in die hand? Excuse. Ek dink hy het ook aan die slaap geraak. So moet nie te sleg voel nie. Elia is daarvan oortuig dat die gebeure van die dag Isabel se invloed finaal oor die volk gebreek het, en dat hy haar kry om 'n getuienis te wees. Ons loop moes met verwagtings deur die lewe. Nou is ek natuurlik. Ons het verwagtings. Hier langs die stadsmuur by Jesreel en jy kyk na die ruïnes van die ou stadsmuur, raak Elia met die volgende gebed op sy lippe aan die slaap, ek lees dit weer, Ag Here, bewerk vir Israel die grootste hervorming in sy geskiedenis. Is goed om groot drome oor die Here te droom. Gebruik my nog om groter dinge in u naam te doen. Droom jy groot dinge wat jy vir die Here wil doen? In hulle liekse paleis wat vroeër hier iewers gestaan het by Jesreel, kon Isebel nie oog toemaak nie. Sy roep een van die koninklike wagte. Die koning sê die vervloekte profeet Elia het hier iewers langs die stadsmuur gaan slaap. Soek hom tot jy hom kry en dan sê hy vir hom die volgende woorde. Teen môre aand, hierdie tyd, meneer Elia, is jy 'n lijk. Soos wat jy my profete geslag het, so gaan ek jou slag. En mag Baal Melkart my om die lewe bring, as ek jou nie vrek maak nie. Lelike taal, nê? Sies. Kan jy Elia sy reaksie sien? Hy het net lekker weggeraak. Hy vier is in sy kop. Die 850 baalpriesters is in sy kop. Die hele volk wat tot bekering gekom is in sy kop, so het hy aan die slaap geraak. En nou is hy sprakeloos en het die veld geslaan. Jy weet, as iemand jou skielik wakker maak, jy weet ook nie hoe lank jy geslaap het nie. Hy het verwag dat Agab hom sou laat weet dat Isebel die waarheid aangeneem het, en sy die, dat sy die volgende sabbat gedoop wil word. Hy het al in 'n preek gedink, wat hy by die geleentheid wou preek. Hy het al gedroom, hoe die hele Israel, oor haar bekering sou juig. En hoe sy na haar pa toe gegaan het, en met hom gaan praat het, ons mag groot drome droom oor wat die Here alles kan doen. Maar miskien is daar 'n lesie wat ons hier kan leer. Elia sit regop, papnat. Hy kyk die boodskapper aan asof hy nie kan glo wat hy hoor nie. Want hy wou hier vrou nog gaan doop het. Sy brein hardloop vinnig, heen en weer. Kom ons kyk na 'n paar redes waarom Elia moedeloos geword het. En miskien kan het jou help. In die eerste plek het hy vasgeglo dat Isebel tot bekering sou kom. Sou ophou om die werk van die Here teen te gaan, sodat die hervorming van Karmel verder na die res van die volk sou uitkring. En dat die klomp profete van die Here uit die grotte uit kan kom, want hulle is in die grotte weggesteek. Dis wat hy geglo het, hyperverwagtings. Maar ek dink ons kan groot dinge verwag, nê? Les vir die eindtyd Elias. Sekere mense, so terloops, sal nooit tot bekering kom nie, omdat hulle dit so verkies. Sekere verhoudings sal nooit regkom nie. Die verhouding tussen Christus en Lucifer gee my troos. Want het vat twee mense om saam oor dieselfde ding te dink, voor 'n verhouding kan werk. En daar is party verhoudings wat nooit gaan werk nie. En ons moet dit aanvaar. Ek en jy kan iemand bearbei, maar daai persoon het 'n keuse. En party mense se keuse is altyd negatief. En as die Isebels besluit om waarheid te verwerp, moet ons nie daaroor verknies en moedeloos word soos Elia nie. Droom drome. Anton Rupert het gesê, wees 'n praktiese dromer. Bou kastele voor jy 'n letterlike kasteel bou. Want ou party droomkastele gaan nooit 'n werklike kasteel word nie. Maar moenie ophou droom nie. Maar as jou drome nie uitkom nie, onthou, dit het ook met Elia gebeur. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees het gehoop Lucifer sou verander. Hy het nie. As jy miskien in 'n verhouding is en jy hoop dit gaan regkom, onthou die verhaal van Elia. Dit mag miskien nie regkom nie. En as dit nie regkom nie, moenie dit jou verwoes nie. Hier is Wadi Al-Qarar waar Elia opgevaar het en van Johannes die Doper Jesus gedoop het. Johannes die Doper het ook geglo dat Herodias tot bekering sou kom nadat hy met Herodes Antipas oor haar owerspel gepraat het. Nou hier krijg jy type antitype. As Isebel nie tot bekering gekom het nie en Elia wou doodmaak, wat kan ons verwag van die tweede Elia se vrou Herodias? Arme Johannes. Hy dink hy sit daai aand in sy sel by Mukavir en hy hoor die orkes, Jericho Pop Orchestra, speel daar van die koning het verjaar. En miskien het hy gedink, hulle gaat my nou vrylaat. Toe sê die, wacht vir hom, ek moet jou kop afkap. Hy het ook gedink, Jesus moet hom kom besoek in die tronk. Maar toe in die tronk beland, toe gee Jesus pad van die omgeving waar hy gedoop het en hy is op Galilea toe. Ons sit met geweldige verwagtings. So paartjies kom uit. Moenie depressief raak. As jou verwagtings nie uitkom nie, skaal 'n bietjie af. Ek het al vergeet van die preek wat ek gepreek het, maar ek besoek die mense en die vrou sê vir my, sy voel baie beter oor die preek. Ek sê, verfris net my gedagte. So die preek het hier oor gegaan, dat baie vrouens verwag dat hulle man soos 'n Mercedes-Benz, die 500 SE, wat ook al, moet perform. Wat is die ander woord? Ons sukkel 'n bietjie met taal. Ek is so bly ons gou so 'n paar ander woorde. Maar julle weet waarvan ek weet. Wat is hierdie kar se performance? Toe sê ek, baie keer verwag 'n vrou dat 'n man se performance soos 'n Mercedes-Benz moet wees, maar eindelijk is hy Uno wat net op twee pistons loop. En sy is ernstig, sy het nie eens gelag nie. Sy sê, vandat ek my man, as hy Uno met twee pistonkies sien, is ons huwelik so gelukkig. As jy hyperverwagtings het, moet jy miskien die hyperverwagtings afbring. Net soos Elia en Johannes die Doper moet ons ook hoop dat elke mens met wie ons arbeid tot bekering gaan kom. Moenie optimis wees nie, wees 'n realis. Die verskil tussen die twee. Die verhaal van Elia en Johannes die Doper sê egter vir ons dat sekere mense, Isebels en Herodiasse, nooit tot bekering gaan kom nie. Ek wonder of Noag ook so 'n stukkie depressie gehad het. sodat meer olifant en bobbejaan in die ark ingekom het. As sonders. Ek gaan eendag met Noag gesels. Ons sal hierdie hartseer feit moet aanvaar sonder om depressief te raak. Hierdie jaar het ek mense besoek. Ek bid nou al hoeveel jaar vir my kind, hoeveel jaar vir dit, of hoeveel jaar vir 'n kar en ek loop nog steeds met my voete. Moenie optimisties wees nie, wees realisties. As jy nie met jou kar het nie, kyk waar jy by Pep Stores goedkoop skoene kan koop en loop met dit en jy sal gesonder word. Bring jou verwagtings bytekeer af en leer om vergenoeg te wees met jou teleurstellings. Die ander rede waarom Elia moedeloos geword het, is omdat hy oortuig was dat hierdie spesifieke beproeving nie geregverdig was nie. Weet, hoekom het dit met my gebeur? Ek leer ook nie my lesse nie. Ek leer nie my lesse nie. En as ek teleurgesteld raak, dan begin ek ook sê, my Here, hoekom het dit met my gebeur? Dan, ek praat so Engels en Afrikaans, dan sê ek vir myself, self bietjie, after all man, wie dink jy is jy? Jy weet, dit moet nie met my gebeur nie, maar het kan met jou gebeur. After all, wie is jy? Beproevings kom daar allemaal toe, soos die geskreeuw hier vanmiddag. Maar after all, wie is ek om te wil hê, die klank moet reg wees, nee. Optimus, nee. Realis, ja. Die dagse gebeur het om totaal en al uitgeput, sy kleren was papnat van die reen. Hier iewers in Jesreel, het in die slaap geraak. Toe het hy met 'n doodstrygement wakker geword. Wat 'n paradox, kontras. Is dit die type behandeling wat ek as profeet van die Here moet verduur? Ek meen, by the way, ek het die hele Israel tot bekering geroep en die koning en het gereageer. Hoekom moet dit nou met my gebeur? Here, besef jy nie, ek is heeltemal uitgeput nie. Soos in Engels sê, for every high there's a low. En hy begint in 'n negatiewe rigting te dink. Pas op. Hy het so hard vir die meester op Karmel geëiwer. En wat gaan nou hier aan? Kan die Here nie self daai vroumens hanteer het nie? En Elia knak. Ek was 'n drukker gewees hier in Brakpan, Reliance Press. En langs my het 'n man met 'n groot baard gewerk op die ander entertype. Hy kakie klere aangehad. Hy was van 'n ander godsdienstige oortuiging. Maar hy het vir my altyd iets gesê. Hy sê, 'n moedelose man is 'n goddelose man. En ek het die woorde nie vergeet nie. As jy moedeloos is, is jy goddeloos. Dink sy van was Hebbe en ek weet nou wat Piet of wat was nie, maar ek sal dit nooit vergeet nie. As jy moedeloos is, is jy goddeloos. Elijah should not have fled from his post of duty. He should have met the threat of Jezebel with an appeal for protection to the one who had commissioned him to vindicate the honor of Jehovah. He should have told the messenger that the God in whom he trusted would protect him against the hatred of the queen. Only a few hours had passed since he had witnessed a wonderful manifestation of divine power. And this should have given him assurance that he would not be forsaken. Nou luister hier. Had he remained where he was. Had he made God his refuge and strength, standing steadfast for the truth, he would have been shielded from harm. The Lord would have given him another signal victory by sending his judgments on Jezebel. Die Here so hanteer het. And the impression made on the king and the people would have wrought a great reformation. Ek was waar Elia was. Miskien was jy daar. Ons het baie verloor. Hier is Mukavir, Magaurus is sy ander naam. Hier het Johannes in die tronk gesit. Hier het hulle sy kop afgekap. Ek besoek Mukavir gereeld. En ek pyns oor hierdie man. En die tronk van Mukavir vraai homself af. Is dit die soort behandeling wat een mens kry wanneer jy vir die Here werk? En hy het omtrent gepreek, hy was so toegewyd. En hy beland hy in een tronk deur Herodias. En hy praat met die Here, vra die Here, is dit hoe ek my lewe moet eindig? En Johannes die Doper, soos Elia, knak. En ek en jy vra vir die Here, was dit nou regtig nodig dat hierdie ramp my tref? En ons vergeet dat die Here geen ramp toelaat voordat hy daai ramp gemonitor het nie. En dat daai ramp ontwerp is, die Here bring het nie, die duivel bring het, maar die Here check elke ramp wat na jou toe kom, daai ramp, daai teleurstelling, is nie 'n vyand nie. Dit is 'n geleentheid waar die Here homself gaan manifesteer, soos wat in Elia se geval sou gedoen het. Moenie beklei met die buitels van die lewe nie, moenie beklei met die snoeimesse van die lewe nie. Sien hierdie as vriende, ag dit louter vreugde by die boeters wanneer allerhande beproewings julle tuister. Ons ingesteldheid. After all, wie jy dit nie met jou kan gebeur nie. Mag maar met die ander gebeur, maar wie jy dit nie met jou gebeur nie. Sê my, die beproevings wat jy op die oomblik deurmaak, dink jy is regverdig? Baie gevaarlik hoe ons dink. Dink is een van die gevaarlikste goeders wat daar is. Kon die Heer het nie een bietjie makkeliker gemaak het nie. Ek sit met twee kindertjies en my man is nou dood. Weet die Heer nie dat ek het geen inkomste nie. Dit is hoe ons praat. Maar ons dink nie daaraan dat die Heer in hierdie situasie kan onderneem nie. En ek het 'n paar lesse om hier te leer. En ek ervaar die swaarkry van die lewe negatief, pleks dat ek daarna kyk. Soos my gunsteling outeur skryf, trials when seen as educators will produce joy. Beproevings, as jy hulle sien as leermeesters, ervaar jy vreugde. Aanklaar van die broeders, as die Here hom sou verhoed om sekere beproewinge na ons toe te stuur, dit verhoed, gaan die duivel hewige beswaar aanteken. Hy gaan vir die Here sê, maar hoekom maak jy 'n uitsondering met hierdie spesifieke kind van nie en nie met die goddelose nie? Sien, die Here se karakter is ook op die spel. Word hy of sy spesiaal voorgetrek? Die Here trek nie sy kinders voor nie. Menigvuldig is die teespoede van die regverdige. Psalm 34 vers 19 en 20. Ons moet hierdie teks ook glo, hoor. Menigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Hoe sou ons baie graag die pyn van beproeving wou spaar? Hy sou dit ons wou spaar. Maar dan sou die duivel hom aankla. En ons karakters en ons vertrou op die Here sou getaan het. Hy kan ons nie van beproewings vrywaar nie, maar hy kan ons in ons beproewings ondersteun. En dit is so prachtig van 'n beproewing. Jy ervaar die Here se ondersteuning wat jy andersins nie sou ervaar het nie. 1 Korinte 10:13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat jylle bo jylle kragte versoek word nie, maar saam met die versoeking of beproeving of wat ook al, ook die uitkomst gee, so dat jylle dit sal kan verdra. So met elke ramp wat jou tref, het die Here ingeboude pakket van die oplossing. Dit is wat die tekst sê. So moet nie die beproeving in isolasie sien nie, daar is iets by die beproeving, die genade van die Here. Elia die Tisbiet knak. Hy vat die pad en vlug deur die donker nag van Jezreel af weg van Isabel. Wat 'n hartseer prentjie. Wat 'n verskriklike hartseer prentjie. Verder en verder vlug hy na die suide, verder en verder weg van sy plig, verder en verder dieper in die depressie. En op die kaart kan julle sien, Jezreel daarbo, dan Jerusalem, dan Berseba, en uiteindelik in 'n grot, onder in die skiereiland van Sinai. Wat dink sy slaaf wat kort op sy hake volg? Hy praat met sy meester, maar sy meester antwoord hom nie. Sy meester Elia het vreemd stil geword, maar hy hardloop maar saam met die baas. Wat van jou en my? Is ons besig om iewers in 'n donker nag van 'n Isabel weg te vlug? Terwyl die Here self 'n Isabel in ons lewe sou hanteer het. En nou mis ons uit op daai pragtige gebeurtenis wat kon gebeur. Het ons huwelike vir ons te veel geword? Is ons besig om uit hierdie verhouding te vlug? Ek moet julle vertel van Tannie Fifi. Tannie Fifi was die mooiste van die tannies, my ma se suster. Maar ek wil julle sê, Tannie Fifi was 'n romantiese antie, hoor. Sy het met hom John getrou, en toe sy met hom Kon getrou, en toe sy met 'n tandarts getrou, en toe sy met 'n ander man getrou. As Tannie Fifi nie doodgegaan het van klierkanker nie, sou sy seker 'n 5de keer getrou het. Maar sy sê toe vir ons, sy moes maar by oom John geblei het, die eerste een. Want die tweede het ook maar moeilikheid gegee. Die grand tandarts het ook maar moeilikheid gegee. Oei, as hy het met 'n boer ook getrou. Die hele spektrum van die samelewing. Ek wil vir julle vrouwens sê, mans gee moeilikheid. En as jy dink jy gaan die ou kry wat nie moeilikheid gee nie. En ek wil vir man sê, vrouwens, geen moeilikheid. En hulle stry daar oor. Maar nou praat ek met die ou wat al sy derde vrou het. Dan doen ek berading. Hy moes die les by die eerste vrou geleer het. Dis maar net 'n vraagie. So, by the way, het die beproevings van die lewe vir jou te veel geword? Dis gevaarlik hoe ons dink. Het die Here vir Elia omgegee toe hy eensaam, depressief, deur 'n donker nag gevlug het? Gee hy om vir jou en my wat miskien op hierdie oomblik doen wat Elia gedoen het? Die Here is onregverdig. Die beproevings was nie regverdig nie. Het jy al hierdie mooi lied gehoor? Pragtig. Gee Jesus om as my bange hart van weemoed en pyn wil vlug, as die laste druk en ek laag moet buk tot ek moeg en moedeloos sug. Ja, ek gee om. My Heer gee om. Sy hart is week met my leed. As die dag lank is, my hart s'nachts krank is, weet ek, my Heer gee om. Hy is die God van die suksesvolle Elia. Hy is die God van die depressiewe weghardloper Elia. Ek is so bly. Hy bly lief vir ons. Al gaan het bietjie sleg met ons. Hoe het David Absalom se dood hanteer? Absalom, my seun, as ek maar in jou plek kon gesterf het, Absalom, Absalom, Absalom. Hier is sy, sy monumentje wat hy vir homself gebouw het in die Kidron, hy het nie kinders gehad nie. Dit hy vir homself een grafsteentje gebouw. Het jy een kind verloor? Wat het Job gesê toe hy hoor? Hoor jy, dit is nou verkeerd hier so. Dit met Jakob wees. Ek is so moedeloos met myself. Wat het Jakob gesê toe hy hoor, Josef is dood? Hy het sy klere geskeer, sê my kind is dood. Ek sal graf toe gaan met die pyn. Hier is ons nou by Job. Job 3 vers 3, die dag waarop Job gebore is, moes nooit aangebreek het nie, hy hoor al sy kinders is dood. Weerlig het hulle geslaan. Hy sink in 'n depressie. Die dag waarop ek gebore is, moes nooit aangebreek het nie. Vervloek is die dag wat ek gebore is. Hy sê in 6 vers 2, as my bittere ellende maar geweeg kon word, as die ongeluk wat my getref het op 'n skaal gesit kon word, so die skaal gebreek het, of so iets. Maar my depressie, my hartseer is so groot, 'n skaal kan het nie weeg nie. Nee, ek kan nie stil bly nie, op 7 vers 11, my beproeving wat ek wil ek praat, en my bitter lyding wil ek kla. Sjoe, het jy al by sulke bitter mense uitgekom? Ja, ek het 'n oom en 'n tannie na in Parys gehad. Dolf, ek gaan nie hulle name noem nie. Hulle het nie kinders gehad nie. Skatryk. Maar as ek daar kom, dan klaar daai oom, tot hy het asem is, dan begin die tannie te kla. Hulle beskinder elkeen in daai kerk. As ek daar kom, is ek sterk, as ek daar wegry, is ek swak. Goed, 7 vers 16, Job het maar dieselfde groen as hy oom en tannie. Ek wil nie meer nie. Ek sal toch nie vir altyd lewe nie. Laat my staan, my lewe is niks meer werd nie. Job, jy het so'n mooi verhouding met die Here gehad en kyk hoe gaat jy nou hier te kere. Natuurlijk, die duivel het die beproevings gebring. Een arme Job. Hardloop in 'n donker nacht van depressie. Weg van die Isebel ramp van die lewe. En God bly lief vir hom. Menskep moet uit die biografie van die godsmanne van die Ou Testament. Het is belangrijk om hulle te lees. Alhoewel hulle in diepe depressies beland het, het die Heer hulle toch daar uitgered. En as jy daar beland het, die God van die dag van Elia, Johannes die Doper en Job, is nog precies diezelfde. In die dieptes van een moedeloze God verlaten gevoel, het Job van een ashoop naar die hoogtes van vertrouwen aan Godse reddende genade gestyg. Dis 'n mooi verhaal. Luister hoe prachtig klink Job se oorwinningslied, wat uit die diep ellende van sy depressie naar die Here opstyg. Kyk, Job 13, 15, al wil hy my ombring, ek is nou amper al dood, ek hoop om te lewe, maar al wil hy my ombring, ek hoop op hom. Ek hou van die Engels, Engels is so poëties. Though he slay me, yet will I trust in him. Die Heere wil hy, ek en jy moet die klank maak wat jy opgemaak het. Jou beproeving op hierdie oomblik, sê ag Heere, al verwoes hy my, ek vertrou hy nog. Dit bring stilte. Wat 'n uitroep van geloof van die Heere, op die ashoop met 'n pot skerf in sy hand. Kyk Job op 'n dag boontoe. Heere, al sou hy toelaat dat my siekte en hartseer my oor my kinders se dood my verwoes, wil ek hy nogtans vertrou. Weet jy, die Heere wag. Die Heere wag dat jy gaan sê, Heere, soos Job wil ek sê, ek gaan nie nogtans vertrou. Weet jy hoe gelukkig gaan jy die Heere maak? Pleks om hom te verwyd. Sê vir hom, jy vertrou hom. Miskien sit jy ook op hierdie oomblik soos Job, op die ashoop van die lewe. Met 'n potskerf van herinneringe krap jy aanhoudend oor die seerplekke van jou verlede. En hoe meer jy krap, hoe seerder word jou wonde. Ons is daarom dom, nee. En die duivel sê, krap man, krap. Jy voel nie, dis net jou dierbares wat jou verlaat en seer gemaakt het, nie. Jy voel ook sommer dat die Here dit aan jou gedoen het. Wat het die Here nou daarmee te doen? As jou man, waar was ek nou die dag gewees? In die Kaap iewerste. Ek vrou gaan het. Maar die vrou is so stil. Sê nee. Hy het 'n ander vrou gevat wat jonger is as ons oudste dogter is. Sê my, is dit die Here wat het gedoen het? Of is dit die man sê by 45 raak mos half mal. Dis nie die Here nie. Maar die Here is daar om jou te ondersteun as jy geteister word deur die rampe van die lewe. Miskien wag die Here dat jy die volgende gebed moet bid. Ag Here, pyn en teleurstellings het my gekaap. Soos die ouens hier in Pretoria of waar ook al. Aangerand en beroof. Ek lê sterwend verwond en weggegooi langs die pad van die lewe. Maar Here, ek wil net vir u sê, dat ek u gaan bly vertrou en lief hê, al sou ek omkom. Ag asseblief, sê dit vir die Here. Sê vir hom ekskuus, dat jy hom beskuldig het. Maak sy hart bly. Wat moes Elia gedoen het, toe die doodsdreigement ontvang het? Hoor, as ek Elia was, so ek vir die ou gesê het wat my wakker maak, luister, vat my bykie deur paleis toe. Ek sou daai auntie haar fortune vertel het. Miskien sou ek gevlug het, ek weet nie. Dit mag ons miskien in die toekoms baie help. Hy moes nie sy pos verlaat het nie. Hy moes die doodsdreigement na die Here geneem het wat hom gestuur het om die hervorming te begin. Hy moes vir Isebel laat weet het, die God wat ek dien, kan my teen jou beskerm. Wat sou die gevolge van sodanige optrede wees? Die Here sou hom beskerm het en self met Isebel afgereken het. Die goddelike indrukke wat op die koning en die volk gemaak is, sou 'n groter reformatie tot gevolg gehad het. Onbeperk. Tensy ons nie gedurig deur ons oë op die Here vestig wanneer ons getoets word nie, sal ons moedeloos word. Want jy word verander deur dit waarna jy kyk. Kyk na die Here en nie so baie na jou beproeving nie. Dit gaan help. Kyk weer 'n keer na die gebeure op Golgotha, God se wapen teen die Satan. Jesus se beproeving is groter as die hele mensdom se beproeving. Neem jou verwerping na hom toe. Neem jou skande na hom toe. Syne is baie groter as joune. Hy bly hang vir jou. Hier is die grootste beproeving. Hy klim nie af nie. Hy sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Sy kruis opneem en my volg. Die avontuur lê in selfverloning. Probeer hierdie avontuur. Mag ek en jy ook in die kruis van selfverloning en beproeving bly hang, totdat ons elke keer vir ons gevallene tier gesterf het. En wanneer ons daardie dood gesterf het, sal daar 'n heerlike opstanding van 'n nuwe ondervinding in ons lewens plaasvind. Ek staan daar in Battle Creek en ek besoek 'n baie bekende historiese begrafplaas. En hier kom ek op F.E. Belden af. As jy in 'n liedereboek kyk, hy het honderde pragtige liedere geskryf. Hierdie is die gunsteling wat my betref wat hy geskryf het. Look upon Jesus. Sinless is he. Father imputes his life unto me. My life of scarlet, my sin and woe, cover with his life. Whiter than snow. Longing the joy of pardon to know, Jesus holds out a robe white as snow. Lord, I accept it, leaving my own, my veil kleed. Gladly I wear it, thy pure life alone. Cover with his life, whiter than snow. Fullness of his life, then shall I know. My life of scarlet, my sin and woe. Cover with his life, whiter than snow. Liefdevolle Vader. Ons wil allemaal wegvlug van die Isebels van die lewe. Van die seer. Maar help ons om op ons pos te bly en te kyk hoe u die beproeving wat ons getref het gaan hanteer. In Jesus naam. Amen.